Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านชื่อบ้านนามเมืองในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสดาประกาศกอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือท่านนบีอุลลอฮูดอะลัยฮิสสลามท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามนั้นนามชื่อของท่านได้ถูกระบุเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน7ครั้งด้วยกันโดยปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลอาอ์รอฟอายะห์ที่65ในซูเราะห์ฮูดซึ่งเป็นชื่อของท่านเองคือบทนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าฮูดเลยทีเดียวอยู่ในอายะที่50 53 58 60และ89และในอีกซูเราะห์นึงก็คืออัชชุอะรออายะที่124ท่านนบีฮูดนั้นเชื้อสายของท่านก็คือฮูดบุตรของชาลิคบุตรอัรฟักชัดบุตรซามบุตรนูห์อะลัยฮิสสลามบางก็บอกว่าฮูดนั้นก็คืออาบิรบุตรของชาลิคบุตรของอัรฟักชัดบุตรของซามบุตรของนูห์บางก็บอกว่าฮูดนั้นเป็นบุตรของอับดุลลอฮ์บุตรของริบาห์บุตรของอัลจารูดบุตรของอาดบุตรของอัลส์บุตรของอิรัมบุตรของซามบุตรของนูห์ท่านอิบนุจารีรบอกว่าท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามนั้นมาจากเผ่าที่ชื่อว่าเผ่าอาดบุตรของอัลส์บุตรของซามบุตรของนูห์พวกเขาเหล่านี้เป็นชนชาติอาหรับโบราณที่อาศัยอยู่ที่อัลอะกอฟอัลอะกอฟนี่ก็แปลว่าเนินทรายที่มันเป็นริ้วโค้งถือได้ว่าเป็นภูเขาทรายเป็นเนินทรายที่อยู่ที่ประเทศเยมันในแถบบริเวณที่เรียกกันว่าฮัดรอมอตหรือฮัดรอมอตหรือติดกับบางส่วนของประเทศโอมานณสถานที่ที่อยู่ริมชายฝั่งของทะเลที่เรียกกันว่าชะแล้วก็เรียกภูเขาที่พวกเหล่านี้ได้อาศัยอยู่นี่เรียกว่ามูกีซพวกเขามักจะอาศัยอยู่ในกระโจมซึ่งมีเสาขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ระบุถึง วิถีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระโจมหรือเมืองที่พวกเขาเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ก็คือในอายะที่บอกว่าอัลัมตะรอกัยฟะฟะอะลาร็อบบุกะบิอาดอิรอมะซาติลอิมาดท่านไม่เห็นดอกหรือว่าอย่างไรที่พระผู้อภิบาลของท่านได้กระทำกับพวกอาดอิรอมซึ่งมีเสาขนาดใหญ่หรืออนุสาวรีย์เป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็คงจะได้ทำการอธิบายกันต่อไปอาดอิรอมนี่ถือว่าเป็นอาดยุคแรกแต่ว่าอาดในยุคที่สองนี่ก็เป็นยุคที่ถัดมานะบ้างก็บอกว่าท่าน นบีฮูดอะลัยฮิสลามนั้นนะมาจากเผ่าที่ชื่อว่าเผ่าอัลคอลูดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักวิชาการเขาก็มีความเห็นแตกต่างกันไปในหนังสือกอซอซุลอัมบียะได้ระบุถึงกลุ่มชนของท่านนบีฮูดอะลัยฮิสลามก็คือพวกอาดพวกอาดนี่ได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามที่มีโครงสร้างสรีระทางร่างกายที่ผิดแผกจากผู้คนในยุคก่อนแล้วก็ในยุคถัดมาถือได้ว่าเป็นประชาชาติที่เก่าแก่ที่สุดประชาชาติหนึ่งที่ถือกำเนิดมาบนหน้าพื้นพิภพนี้พวกเขาเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นประชาชาติที่สืบหลังจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกในหนังสือกอซอซุลอัมบิยะได้ระบุเอาไว้อย่างนี้ว่าพวกอาร์ตเนี่ยหมายถึงเป็นชื่อของต้นตระกูลของเผ่าคือเผ่าเนี่ยชื่อเผ่าอาร์ตทำไมจึงเรียกว่าเผ่าอาร์ตก็เพราะว่าบิดาหรือว่าต้นตระกูลของพวกเขาเหล่านั้นชื่ออาร์ตโดยเข้าใจกันว่าเนี่ยเป็นคำในภาษาอาหรับคำว่าอาร์ตเนี่ยเป็นคำนามในภาษาอาหรับแต่ว่านักวิชาการบางท่านเช่นท่านซิบาไวเนี่ยท่านบอกว่าเป็นภาษาอื่นคือเป็นภาษาต่างด้าวไม่ใช่ภาษาอาหรับเพราะว่ามีกรณีของการกล่าวกันว่าท่านนบีฮูดอะลัยฮิสลามท่านนบีฮูดเนี่ยเป็นบุคคลแรกที่พูดภาษาอาหรับกล่าวกันว่านะครับนบีฮูดอะลัยฮิสลามนั่นคือบุคคลแรกที่พูดภาษาอาหรับแต่ท่านวะอิบนุมุนับบีบอกว่าบิดาของท่านนบีฮูดอะลัยฮิสลามนั้นเป็นบุคคลแรกที่พูดภาษาอาหรับก็คือท่านซาลิกนักวิชาการท่านอื่นก็บอกว่าคนแรกที่พูดภาษาอาหรับคือนบีนูห์บางก็บอกนบีอาดัมนั่นแหละซึ่งท่านอิบนุกะซีรก็บอกว่าวะฮุวัลอัชบะห์ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงว่างั้นเถอะนะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นทัศนะที่ว่ากันมีรายงานในซอฮีหอิบนุฮิบบานจากท่านอบีดัรรินได้กล่าวถึงบรรดาอัมบียะอุลลอฮ์บรรดารอซูลุลลอฮ์ทั้งหลายโดยในหะดีษนั้นได้กล่าวว่ามีรอซูลุลลอฮ์4ท่านจากชาวอาหรับนั่นก็คือฮูดซอลิห์ชุอัยบแล้วก็นบีของท่านโออบาดะรินก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวอาหรับที่ดำรงชีวิตหรืออาศัยอยู่ในยุคก่อนท่านนบีอิสมาอิลอะลัยฮิสลามนั้นเรียกกันว่าอัลอารบุลอาริบะแปลว่าอาหรับแท้นะครับหรืออัลอารบุลคุลลัสแปลว่าอาหรับแท้เลยทีเดียวพวกเขาเหล่านี้มีเผ่าต่างๆมากมายเหลือเกินส่วนหนึ่งก็คือเผ่าอาดนอกจากนี้ก็ยังมีเผ่าซะมูดเผ่าจุรฮุมเผ่าจะดีสเผ่ามียันเผ่าอิมลักหรืออามาเลกเผ่ากอฮตอนอีกสายหนึ่งนี่เขาเรียกว่าอัลอารบุลมุสตาริบะอัลอารบุลมุสตาริบะนี่จะเรียกว่าเป็นอัลอารบุดุคาละคืออาหรับลูกครึ่งก็ได้พวกเขาเหล่านี้ก็สืบเชื้อสายมาจากท่านนบีอิสมาอีลบุตรของท่านนบีอิบรอฮิมคอลีลุรราะห์มานท่านนบีอิสมาอีลบุตรของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิมัสสลามนั้นเป็นบุคคลแรกที่พูดภาษาอาหรับฟุสฮาที่มีความฉะฉานมีความชัดเจนก็คือภาษาอาหรับกลาง อย่างที่เราทั้งหลายนั้นได้รู้กันท่านเนี่ยใช้ภาษาอาหรับโดยเรียนรู้ภาษาอาหรับมาจากเผ่าจุรฮุมนะซึ่งเผ่าจุรฮุมเนี่ยได้ลงมาพักอาศัยอยู่พร้อมกับมารดาของท่านก็คือซิติฮัจญาร์นะที่เขตของฮารอมดังเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าหลังจากที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้นำเอาซิติฮัจญาร์กับลูกชายก็คือท่านนบีอิสมาอีลเนี่ยเอาไปไว้ที่ฮารอมมักกะแล้วก็เกิดน้ำซ้ำๆเกิดทางสายแอร์ขึ้นเนี่ยในภายหลังก็มีชนเผ่าซึ่งเป็นอาหรับพื้นเมืองก็คือเผ่าจุรฮุมเนี่ยได้เดินทางผ่านมาก็เห็นว่าที่นั่นมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ก็เลยขออาศัยอยู่ด้วยแล้วต่อมาก็มีการแต่งงานแต่งการกันท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามก็ได้สมรสกับลูกสาวของหัวหน้าเผ่าจุรฮุมด้วยเหตุนั้นเนี่ยท่านจึงได้เรียนรู้ได้ใช้ภาษาอาหรับนะโดยมีต้นตอมาจากเผ่าจุรฮุมแต่ถ้าว่าลักษณะพิเศษประการหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าท่านนั้นจะไม่ใช่คนในเผ่าจุรฮุมโดยแท้แต่เป็นเขยเนี่ยแต่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงให้ท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยสามารถพูดภาษาอาหรับได้อย่างชนิดที่เรียกว่าฟีกอยะติลฟาซาฮะวัลบายานมีความชัดถ้อยชัดคำฉะฉานยิ่งนักนะเหมือนอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานั้นท่านก็เป็นผู้ที่นะมีความฟาซะห์มีความฉะฉานยิ่งนักในเรื่องของการใช้ภาษาอาดได้กล่าวไปก่อนแล้วว่าอาดที่ว่านี้ก็คืออาดยุคแรกนะอาดยุคแรกเนี่ยก็คือพวกแรกที่ทำการอิบาดะห์หรือเคารพสักการะต่อบรรดารูปเคารพหลังจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมโลกมีระบุเอาไว้ว่าสถานที่ของพวกอาดนั้นอยู่ในเขตของอัลอะห์กอฟซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฮัดรอมาตหรือฮัดรอมอตและอยู่และในส่วนที่เป็นทางตอนเหนือของอัลอะห์กอฟก็คืออัรรุบอุลคอลีอัรรุบอุลคอลีนี่ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ในท้องทะเลทรายอาระเบียที่แห้งแล้งที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะแล้วก็เป็นดินแดนเรียกว่าเป็นดินแดนมรณะนะยากที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยถ้าใครได้ผ่านเข้าไปในบริเวณดังกล่าวแล้วก็ยากในการที่จะมีชีวิตรอดออกมาเขาเรียกกันว่าอารูบุลคาลีทางทิศตะวันออกของอัลอะห์กอฟก็คือโอมานนะเพราะฉะนั้นดินแดนที่เป็นที่ตั้งหรือว่านิวาสสถานของพวกอาร์ตเนี่ยที่บอกกันว่าเมืองอิรอมเนี่ยตอนหลังได้มีการขุดค้นนะครับนักโบราณคดีชาวเยอรมันได้ทำการขุดค้นในพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นรอยต่อของ3ประเทศด้วยกันก็คือซาอุดีอาระเบียแล้วก็เยเมนอีกประเทศนึงก็คือซุลตานะห์โอมานนะครับก็ได้พบอาคารบ้านเรือนซึ่งจมอยู่ภายใต้ทรายจมอยู่ภายใต้ผืนทรายเนี่ยลึกลงไปประมาณ10เมตรด้วยกันและที่สำคัญก็คือว่าได้พบโครงกระดูกของชนชาติโบราณซึ่งมีขนาดใหญ่มหึมาเลยเฉพาะกระบอกตาของหัวกะโหลกก็ใหญ่เท่ากับกะโหลกศีรษะของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานให้กับพวกอาดก็คือการที่พวกอาดนั้นมีโครงสร้างอันใหญ่โตมโหฬาร พวกอาร์ตเนี่ยจึงไม่เหมือนกับมนุษย์มนาในสายพันธุ์ใดถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็ตามแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นดูเหมือนกับว่าจะกลายเป็นสายพันธุ์ของยักษ์อาจจะพูดกันได้ว่ามียักษ์จริงๆบนหน้าโลกใบนี้เพราะว่าโครงกระดูกที่ขุดค้นกันในเมืองอิรอมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ถึงสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้ระบุเอาไว้ว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเพิ่มให้แก่พวกเขาเหล่านั้นในด้านของโครงสร้างสรีระร่างกายนะใช้คำว่าบัสตอห์เนี่ยคำว่าบัสตอห์ก็หมายความว่าทั้งในด้านความสูงใหญ่ความใหญ่โตนะของเรือนร่างพละกำลังอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดมนุษย์ปนาไม่เหมือนกับชนในยุคก่อนแล้วก็ไม่มีชนยุคหลังใดๆเนี่ยจะเหมือนพวกเขาเหล่านั้นอีกแล้วพระองค์เนี่ยได้ทรงระบุเอาไว้ในอายะห์หนึ่งว่าวะซาดะกุมฟิลคัลกิบัสตะวะซาดะกุมฟิลคัลกิบัสตะนี่แปลว่าและอัลลอฮ์ได้ทรงเพิ่มเติมแก่พวกเจ้าทั้งหลายในสรีระร่างกายนะในโครงสร้างของร่างกายเนี่ยบัสตะนะคือมันมีพละกำลังที่กำยำมีความสูงนะชันลูดมีความใหญ่โตโมโหลานนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อที่ยืนยันได้เมื่อมีการขุดค้นทางโบราณคดีโดยนักโบราณคดีชาวเยอรมันประเด็นต่อมาก็คือว่าพวกอาร์ตเนี่ยเคารพสักการะรูปจเวตซึ่งก็มีสองรายงานด้วยกันรายงานหนึ่งบอกว่ารูปจเวตที่พวกอาร์ตได้ทำการเคารพสักการะก็คือนะรูปจเวตที่เป็นตัวแทนของคนซอละห้าคนนั้นก็คือวัดสุวะยากูธยาอุกนัสแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านบอกว่าพวกอาร์ตนี่เคารพบูชารูปจเวตสามตนด้วยกันก็คือซอดซอมูดาแล้วก็ฮัรรอแล้วก็มีรูปเคารพตนหนึ่งชื่อว่าฮัตตาร์นะอัลฮัตตาร์ต่อมาเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงได้ส่งท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามให้มาเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นนะไปสู่การศรัทธาต่อพระองค์แล้วก็ให้ละทิ้งการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอัลกุรอานก็ได้ระบุถึงคำประกาศของท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามว่าวะอิลาอาดินอะคาฮุมฮูดะและยังอาดก็คือพี่น้องของพวกเขาฮูดقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ฮูดได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกท่านทั้งหลายจงทำการเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮ์หาได้มีเจ้าองค์ใดนอกเหนือจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับพวกท่านไหมอินอันตุมอิลลามุฟตารูนพวกท่านทั้งหลายนั้นหาใช่เป็นผู้ใดไม่นอกเสียจากเป็นผู้ที่มุสาในการกุคู่ภาคียาคาวมีลาอัสอลุกุมอะลัยฮิอัจรออินอัจริยะอิลลาอะลัลละซีฟะตะรนีอะฟะลาตะกิลูนโอ้กลุ่มชนของฉันไม่ได้เรียกร้องค่าจ้างอันใดจากพวกท่านทั้งหลายซึ่งการประกาศนี้เลยและ ค่าจ้างของฉันหาใช่อื่นใดไม่นอกเสียจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ทรงสร้างฉันนั้นพระองค์จะทรงตอบแทนให้กับฉันฉะไหนเลยพวกท่านทั้งหลายจึงไม่ใช้สติปัญญาวะยาเคามิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมทุมมะตูบูอิไลฮิยุรซิลิสซะมาอะอะลัยกุมมิดรอรอโอ้กลุ่มชนของฉันพวกท่านทั้งหลายจงสำนึกผิดลุกโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกท่านเถิดต่อมาพวกท่านทั้งหลายก็จงเตาบัตตัวคืนกลับยังพระองค์พระองค์จะทรงส่งน้ำฝนนั้นลงมายังพวกท่านโดยมิขาดสายคือจะให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะฝนก็ตกตามฤดูกาลว่างั้นเถอะวะยะซิดุกุมกุวะตันอิลากุวะติกุมและพระองค์จะทรงเพิ่มพูนให้กับพวกท่านทั้งหลายซึ่งพละกำลังสมทบเข้าไปยังนะพละกำลังที่พวกท่านทั้งหลายได้มีอยู่แล้ววะลาตะตะวัลลามุจริมีนและพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ผินออกเยี่ยงผู้ที่กระทำการกระทำอาชญากรรมเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลกุรอานนั้นได้เล่าเอาไว้ข้อต่อมาก็คือว่าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชื่อบ้านนามเมืองที่ระบุไว้ตรงนี้ก็คือนิวาสสถานของพวกอาดเราก็ได้กล่าวมาแล้วว่าพวกอาดนั้นอาศัยอยู่ในบริเวณแถบอัลอะห์กอฟที่เขาเรียกกันว่าอัลอะห์กอฟซึ่งหมายถึงภูเขาทรายที่มันเป็นเนินทรายที่มีริ้วนะโค้งอยู่ที่ยะมันติดเส้นพรมแดนของประเทศโอมานบริเวณรอยต่อของฮัดรอมูดเพราะฉะนั้นดินแดนของพวกอาร์นี่จึงเป็นดินแดนที่ติดต่อกับ3ประเทศคือมีเส้นพรมแดนของ3ประเทศเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศเยเมนแล้วก็ซุนตนะโอมานส่วนท่านนบีฮูดอะลัยฮิสสลามท่านก็ได้ทำการเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาเหล่านั้นแต่ทว่าพวกอาร์นี่กับปฏิเสธพวกเขาเหล่านี้ปฏิเสธในท้ายที่สุดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งลมเนี่ยมาเพื่อทำลายพวกอาร์ตในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ดังปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัดดาริยาตว่าวะฟีอาดินอิซอัรซัลนาอะลัยฮิมุรรีฮัลอากีมและในหมู่ชนอาร์ตขณะที่เรานั้นได้ส่งลมอัลอากีมลมเนี่ยคือเป็นลมแห่งการทำลายล้างไม่ใช่ลมที่จะนำมาซึ่งฝนหรือว่าลมที่จะมีความเจริญงอกงามใดๆอยู่ในมันในอีกอายะหนึ่งของซูเราะห์อัลฮักก็เรียกชื่อลมนี้ว่ารีฮินซอรซอรินอาติยตินหมายถึงว่าเป็นลมที่มันเป็นเสียงกำปนาตที่รุนแรงยิ่งนะสักคาราฮาอะลัยฮิมซะบะอะลายาลิวะตะมานิยะตะอัยยามินโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ลมเนี่ยพัดเข้าโจมตีชุมชนของพวกอาร์ตเป็นระยะเวลา7คืน8วันด้วยกันผู้สู้มาโดยเกิดขึ้นอย่างตลอดเวลาไม่มีหยุดหย่อนฟะตะรัลกอมฟีฮาซะรอากะอันนะฮุมอะอ์จาซุนักลินคาวิยะและท่านก็จะได้เห็นกลุ่มชนที่อยู่ในเมืองนั้นนะตาย หรือสิ้นชีวิตประหนึ่งดังพวกเขาเหล่านั้นเป็นต้นอินทผลัมที่กลวงเป็นลำต้นของอินทผลัมที่มันกลวงในตำราบางเล่มเนี่ยเรียกลมนี้ว่าลมอัดดะบูรแล้วก็บอกว่าลมอัดดะบูรที่เข้าโจมตีพวกอาร์ตเนี่ยมันเข้าทางปากในหนังสือฮายาตุลฮัยวานอัลกุบรอเนี่ยของอัดดูไมรีบอกว่ามันเข้าทางปากแล้วก็ทะลวงไส้แล้วก็ออกทางก้นในกรณีที่ลมนี้พัดผ่านนะชาวอาร์ตคนใดที่ไปยืนประทักกับสายลมนั้นลมก็จะตัดต้นคอของพวกเขาเหล่านั้นขาดนะร่างของพวกเขาเหล่านั้นก็โล้มทั้งยืนโดยไม่มีศีรษะมันก็เหมือนกับต้นอินทผลัมที่นะที่มันไม่มีเขาเรียกว่าต้นอินทผลัมด้วนนะคือมันไม่มียอดเพราะฉะนั้นนี่คือผลพวงของการปฏิเสธต่อการเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของพวกอาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็คงจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาขบคิดเพื่อให้ได้อนุสติเตือนใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์จะมีความยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของสรีระร่างกายนะพวกอาร์ตนี่กล่าวกันว่ามีพละกำลังสามารถที่จะถอนก้อนหินขนาดใหญ่ๆได้โดยมือเปล่าแล้วพวกเขาเหล่านั้นสร้างอนุสาวรีย์เอาไว้เป็นอนุสรณ์สถานไว้เป็นจำนวนมากตั้งไว้บนยอดเขาเนี่ยแสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีพละกำลังนะมีความสามารถในด้านของการประดิษฐ์หรือการสร้างแต่กระนั้นถ้ากลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยนำเอาการตั้งภาคีหรืออหังกาต่อพระผู้เป็นเจ้าในท้ายที่สุดพวกเขาแล้วนั้นก็ย่อมที่จะได้รับความวิบัติอัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับพวกกุเรชมักกะในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากลุ่มชนในยุคก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายซึ่งก็เคยเป็นอาหรับที่สูญพันธุ์มาแล้วก็คือพวกอาดเนี่ยมีพละกำลังมีความยิ่งใหญ่ใหญ่โตโมโหฬารมีความสำคัญยิ่งกว่าพวกเจ้าทั้งหลายเป็นนักหนาเนี่ยอัลลอฮ์ยังทรงทำลายมาแล้วสำหาอะไรกับพวกเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังวรเอาไว้นะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้รับอนุสติเตือนใจจากเรื่องราวที่อัลกุรอานได้เล่าเอาไว้والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته